Bu filmde kainatın en küçük tərkib hissəsini, yəni atomu sizinlə birlikte təhlil edəcəyik. Dərsliklərdə çox zaman bizə can sıxıcı mövzu kimi görünən atom əslində çox vacib həqiqətləri əhatə edir və bizə Allahın varlığının mühüm elmi dəlillərini göstərir. Atomlar hər yerdədir. Maddə dediyimiz hər şey, yəni bədənimiz, evimiz, otağımız əslində hər bir atomlardan təşkil olunmuşdur. Ətrafımızdakıları maddə olaraq qavramağımızın səbəbi isə atomların orbitində olan elektronların fotonlarla toqquşması və atomların bir-birini cəzb etməsi və itələməsidir. Hal-hazırda oturduğunuz kresloya əslində toxuna bilmirsiniz. Bədəninizin atomları paltarınızın və kreslonun atomlarını itəliyir. Və bu itələmənin gücünə görə toxunma hissiniz meydana gəlir. Əslində, əlimizlə tutduğumuz maddəyə belə toxuna bilmərik. Çünki əgər toxunsaydıq, maddə ilə kimyəvi reaksiya girərdik və bu təqdirdə də heç vaxt həyat mövcud olmazdı.
Bədənimizi təşkil edən trilyonlarla atomun hər biri saniyədə minlərlə kilometr sürətlə fırlanan elektronlarla doludur. Siz hiss etmirsiniz, ancaq bədəninizin hər hissəsində ağla sığmaz sürətlə fırlanan və heç vaxt müvazinətini itirməyən, dağılmayan, parçalanmayan atomlar var. Bəs bu müvazinət necə meydana gəlir? Hər şey böyük partlayışla başladı. Torpağın qoxusu, göy üzünün parlaq maviliyi, hər şey bir vaxtlar sonsuz sıxlığa və istiliyə malik bircə nöqtədə toplanmışdı. Elm adamları bu anın təqribən 15 milyard il əvvəl olduğunu hesablayıblar. Bu an maddənin tərkib hissəsi olan atomun və subatom zərrəciklərin böyük partlayışın ardınca əmələ gələrək birləşmə prosesinin başlanğıcı idi. Hər şey ən incə təfərrüatına qədər hesablanmış, həyatı əmələ gətirəcək bütün sistemlərin tərkib hissəsi bu ilk andan etibarən müəyyən plan daxilində formalaşmağa başlamışdı. Atomun quruluşu fizika və kimya kitablarında hər tərəfli izah edilib. Ancaq bir cəhətin üzərindən hər dəfə ötüb keçirlər. Bu cür kiçik həcmə malik, bu qədər həssas müvazinətlərə əsaslanan sistem necə meydana gəlmişdir? Nə üçün Big Bang-dən sonra proton və neytronlar birləşmiş, elektronlar bunların ətrafında fırlanmağa başlamışdır? Necə olub ki, bu ağlasığmaz hadisə kainatın hər nöqtəsində təkrarlanmış, sonsuz sayda atom adlanan bu qüsursuz form əmələ gəlmişdir? Atomun mənşəyi ilə bağlı bütün bu suallar bizi yeganə nəticəyə aparır. Bütün kainatda şuurlu dizayn hakimdir. Elm adamları kainatdakı bu qeyri-adi dizaynı həssas əyar adlandırırlar. Bu isə bütün kainata hakim olan bir yaradanın varlığını göstərir. O, üstün yaradan bütün aləmlərin Rəbbi olan Uca Allahdır. Göyləri və yeri icad edən yoxdan yaradan O'dur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, Ona o işə yalnız ol deyər, o da fövrən olar. Atomlar elə kiçik zərəciklərdir ki, ən güclü mikroskoplarla belə bircə dənəsini də görmək mümkün deyil. Bir atomun diametri ancaq millimetrin milyonda biri qədərdir. Bunu bir misalla təsəvvür edək. Məsələn, əlimdəki bu açarın atomlarını görmək istəyirəm desəniz, açarı yer kürəsinin ölçüləri qədər böyütməliyik. Bu ölçüdə böyüyən açarın içindəki hər atom bir gilas böyüklüyündə olar. Bəs bu qədər kiçik formanın içində görəsən nələr var? Gəlin atom adlanan bu mürəkkəb və qüsursuz formanı birlikdə təhlil edək. Hər atom bir nüvə və nüvədən çox uzaqlıqdakı orbitlərdə fırlanan elektronlardan ibarətdir. Nüvənin içində isə proton və neytron adlanan başqa zərrəciklər var. Yaxın keçmişə qədər atomun ən kiçik zərrəciklərinin bunlar olduğunu düşünürdülər. Lakin son elmi faktlar işığında protonların da özlərindən daha kiçik zərrəciklər olan kvarklardan təşkil olunduğu kəşf edildi. Nüvə atomun mərkəzində yerləşir və atomun xüsusiyyətinə əsasən müəyyən sayda proton və neytrondan ibarətdir. Nüvənin həcmi isə atomun həcminin 10 milyardda biri qədərdir. Bu ölçünü təsəvvür etmək əlbəttə qeyri-mümkündür. Elə isə yenə gilas misalına qayıdaq. Biraz əvvəl bəhs etdiyimiz kimi, əlimizdəki açarı yerin ölçüləri qədər böyütsək, açarın atomları gilas böyüklüyündə olar. Atomumuzu təmsil edən gilas bu dəfə 200 metr diametrə malik böyük top olmalıdır. Bu ağlasığmaz ölçüyə baxmayaraq atomumuzun nüvəsi kiçik toz zərrəciyi boydadır. Ancaq bundan daha təəccüblü vəziyyət var. Atomun 10 milyardda biri qədər olmasına baxmayaraq, nüvənin kütləsi atomun kütləsinin 99,95%-ni təşkil edir. Bəs necə olur ki, bir şey bir tərəfdən kütlənin demək olar ki, hamısını təşkil edir, digər tərəfdən də heç yer tutmur? Atomun kütləsini təşkil edən sıxlıq atomda bərabər paylanmamışdır. Yəni, atomun demək olar ki, bütün kütləsi nüvəsində toplanmışdır. Rəqəmlər atomun çox böyük hissəsinin boşluqdan ibarət olduğunu sübut edir. Atom bir nüvə və onun ətrafında fırlanan elektronlardan ibarətdir. Nüvə ilə elektronlar arasında isə heç nə yox. Bu mikroskopik boşluq əslində atomun ölçüsünə görə çox genişdir. Gəlin bu ölçüləri bir misalla anlamağa çalışaq. Əsas zərrəciklər arasında çox böyük boşluq hakimdir. Əgər bir oksigen nüvəsinin protonunu Parisdə stolun üstündə dayanan başçıqlı iynənin başı kimi düşünsək, onda ətrafında fırlanan elektron Hollandiya, Almaniya və İspaniyadan keçən çevrə çəkər. Atomun nüvəsində yerləşən proton və neytronlar atomun kütləsinin 99,95%-ni təşkil edir və yer üzündəki elementlər müxtəlifliyinin mənbəyidirlər. Yer üzündə 109 element var. Bunlardan bəziləri oksigen, hidrogen, qızıl, mis kimi yaxından tanıdığımız elementlərdir. Yaxşı, madam ki, elementləri təşkil edən bütün atomlar eyni zərrəciklərdən ibarətdir, elə isə elementləri fərqləndirən nədir? Məhz burada nüvənin içindəki protonların sayı əhəmiyyət qazanır. Elementləri fərqləndirən cəhət atomlardakı protonların sayıdır. Məsələn, ən yüngül element olan hidrogen atomunda 1 proton, oksigen atomunda 8, qızıl atomunda isə 79 proton var. Qızılı dəmirdən dəmiri oksigendən ayıran xüsusiyyət sadəcə protonların sayındakı bu fərqdir. Elektronlar atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan zərrəciklərdir. Bu fırlanma orbit adlanan yollarda çox dəqiq nizamla və fasiləsiz baş verir. Əgər elektronların ölçüsü ilə yerin ölçüsü arasında müqayisə aparmalı olsaq, bir atomun nüvəsini yer qədər böyütməliyik. Bu zaman elektron sadəcə bir alma boyda olacaq. Ən güclü mikroskopların belə görə bilmədiyi qədər kiçik sahədə fırlanan elektronlar nüvənin ətrafında müxtəlif orbitlərdə fırlanır və saniyədə 1000 km sürətə malikdirlər. Bu sürət bir saniyədə İstanbuldan Antalya'ya getməkdir. Atomun bura qədər açıqladığımız maraqlı quruluşunu təmin edən bəzi qüvvələr var. Bunu anlamaq üçün əvvəlcə atomun mərkəzinə, yəni nüvəsinə baxaq. Məsələn, karbon atomunun nüvəsinə. Karbon atomunun atomar çəkisi 6-dır. Bu o deməkdir ki, nüvəsində 6 ədəd proton var. Ancaq maraqlı məqam var. Protonların hamısı müsbət elektrik yükünə malikdir və eyni yükə malik zərrəciklər bir-birini itəliyirlər. Bəs bir-birini itəliyən protonlar necə olur ki, birlikdə dayanırlar? Elm adamları protonları birlikdə saxlayan bir qüvvənin olduğunu fərz etmiş və buna güclü nüvə qüvvəsi adını vermişlər. Bu güclü nüvə qüvvəsi atomun içindəki 3 əsas qüvvədən biridir. İkinci qüvvə protonların yanındakı neytronlara təsir edən zəif nüvə qüvvəsidir. Üçüncü qüvvə isə atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan elektronları orbitdə saxlayan elektromaqnit qüvvəsidir. Elektronlar mənfi yüklüdürlər və müsbət yüklü nüvəyə doğru elektromaqnit qüvvəsi ilə cəzb olunurlar. Fırlanarkən meydana gələn mərkəzdən qaçma qüvvəsi elektromaqnit qüvvəsini tarazlayır və beləliklə elektronlar daima orbitlərində qalırlar. Sadəcə atoma təsir edən bu üç əsas qüvvədən əlavə, bir də bütün kainata təsir edən dördüncü qüvvə də var. Bu qüvvə yerin cazibə qüvvəsidir. Bura qədər danışdıqlarımız bütün fizika kitablarında var. Ancaq çox vaxt bir həqiqətdən bəhs edilmir. Kainatdakı bu dörd əsas qüvvənin gücü bir-birindən çox fərqlidir və bu fərq çox incə müvazinətə əsaslanır. Məsələn, güclü nüvə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsindən təqribən milyard dəfə milyard qədər böyükdür. Güclü nüvə qüvvəsi ilə elektromaqnit qüvvəsi arasında isə milyon dəfə milyondan daha böyük fərq var. Əgər bu dəyərlər biraz fərqli olsaydı, nə baş verərdi? Məsələn, hal-hazırda əgər bədəninizi təşkil edən atomların güclü nüvə qüvvəsi biraz zəifləsə, bədəniniz bir anda parçalanır. Bunun üçün sadəcə mində bir ölçüdə fərq belə kifayət edər. Ancaq bədəninizi və digər maddələri təşkil edən atomlar 4 əsas qüvvənin həssas müvazinəti sayəsində daima sabit saxlanırlar. Dörd əsas qüvvənin ölçülərindəki bu dəqiqlik elm adamlarını çox təəccübləndirmişdir. Məşhur astrofizik Paul Davis belə deyir. Əgər biraz fərqli ölçülər seçilsəydi, kainat daha fərqli yer olacaqdı və böyük ehtimalla onu görmək üçün biz burada olmayacaqdıq. İnsan kosmologiyanı tədqiq etdikcə bu ağlasığmazlıq getdikcə daha da artır. Kainatın başlanğıcı haqqındakı bu kəşflər kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlandığını göstərir. Kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlanması, yaradılması deməkdir. Bu həqiqətin digər diqqət çəkən cəhəti isə onu ifadə etmək üçün istifadə edilən məfhumlar açıqlandıqda üzə çıxır. Elm adamlarının kainatdakı fiziki qüvvələri 4 əsas qüvvə kimi tərif etdiklərini bildirdik. Bu tərif nə üçün bu qüvvələrin mövcud olduğunu və çox müvazinətli olduğunu açıqlaya bilməz. Əgər bu təriflərdən də dərinə getsək, kainatı üstün qüdrət sahibi olan Allahın hər an nizam içində saxladığını görərik. Müasir fizikanın aşkar etdiyi bu həqiqət əslində Quranda 1400 il əvvəl bildirilmiş sirri kəşf etmişdir. Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar, öz mehvərindən çıxmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər öz mehvərindən çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah həlimdir, bağışlayandır. Ətrafımızda gördüyümüz hər şeyin tərkib hissəsinin atom olduğunu demişdik. Həqiqətən də indiyə qədər atomdakı qüsursuz müvazinətlərin çox həssas əyarla qorunduğuna şahid olduq. Bu hissədə isə bir addım da irəliləyəcək və atomların birləşərək möcüzələr zəncirinin digər halqası olan molekulları necə əmələ gətirdiyini təhlil edəcəyik. Molekullar maddənin kimyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edən ən kiçik vahidlərdir. Bu kiçik formalar iki və ya daha çox atomdan, bəziləri isə minlərlə atom qrupundan təşkil olunur. Atomları molekulun içində elektromaqnit qüvvəsinə əsaslanan kimyəvi rabitələr birləşdirir. Molekulların müxtəlif formalarda birləşməsi ilə ətrafımızda gördüyümüz maddə müxtəlifliyi meydana gəlir. Karbon canlılar üçün ən həyati elementdir. Çünki bütün canlı maddələr karbon birləşmələrindən əmələ gəliblər. Hüceyrə qılafından ağac qabığına, göz billurundan yumurta ağına qədər çox fərqli üzvi maddələrin hamısı karbon əsaslı birləşmələrdən təşkil olunur. Karbon atomu hidrogen, oksigen və azot atomları ilə çox fərqli həndəsi forma və ardıcıllıqda 1 milyon 700 minə qədər fərqli şəkildə birləşərək müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Karbonun ən əsas xüsusiyyətlərindən biri ardıcıl düzlərək çox asanlıqla zəncir əmələ gətirməsidir. Karbon birləşmələrinin bəziləri sadəcə bir neçə atomdan ibarət olur, bəziləri isə minlərlə, hətta milyonlarla atomdan meydana gəlir. Bütün elementlər arasında təkcə karbon atomları bu qədər uzun və daimi birləşmələr əmələ gətirir. Karbon əmələ gətirdiyi birləşmələrin sayı və müxtəlifliyinə görə digər elementlərdən tamamilə fərqli, özünə məxsus quruluşa malikdir. İndiyə qədər karbonun 500 000-dan çox müxtəlif birləşməsi müəyyən edilmişdir. Ancaq bu belə, karbonun xüsusi dizaynı haqqında çox az məlumat verir, çünki karbon bütün canlı maddələrin əsasını təşkil edir. Karbon atomunun gücünü tam anlamaq üçün bugün elm çarəsizdir. Elm adamları laboratoriyalarda hər gün yeni birləşmələr əmələ gətirirlər. Hal-hazırda təqribən 2 milyon birləşmədən bəhs etmək olar. Dövrümüzdə karbon atomunun 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirdiyini bilirik. Digər elementlər cəmi 300 min birləşmə əmələ gətirir. Ancaq karbon qeyri-adi şəkildə tək başına düz 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirir. Elmə məlum olan bütün birləşmələrin 85%-ni karbon atomu təşkil edir. Karbon atomunun əvvəlcə necə meydana gəldiyi isə başqa bir möcüzədir. Karbon atomu nəhəng ulduzların mərkəzindəki bir sıra nüvə reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Ancaq bu reaksiyalar o qədər həssas fiziki müvazinətə malikdir ki, bunu kəşf edən ingilis elm adamı Fred Hoyle belə bir materialist olmasına baxmayaraq fövqəl təbii şüur fizikaya müdaxilə etmişdir deməli olmuşdur. Allah kainatı qüsursuz ahənglə yaratmışdır. Hoyle fövqəl təbii şüur tərifi ilə uca Allahın açıq-aşkar varlığını qəbul edir.
Cansız torpaqdakı daş parçalarının bir gün canlı varlığa əmələ gətirməsi şübhəsiz ki, ağla sığmazdır. Ancaq bəzi insanlar məhz bunu iddia edirlər. Yəni, atomların öz-özlərinə birləşərək, təkamül keçirərək canlıları əmələ gətirdiyini irəli sürürlər. Bunun ağla zidd iddia olduğu aşkardır. Çünki atomların şüuru və öz-özlərini təşkil etmək kimi qabiliyyətləri yoxdur. Məsələn, hamı bilir ki, alüminium, plastmas və kauçukla qarışsa, təyyarə meydana gəlməz. Bu maddələrin ancaq lazımi formada, şüurlu şəkildə və çox dəqiq hesablamalarla birləşdirdikdə təyyarə meydana gələr. Ona görə təyyarənin mövcud olması üçün alüminium, polad və plastmas kimi xam maddələrin olması kifayət deyil. Təyyarə ancaq xüsusi dizaynla meydana gəlir. Canlı sistemlər də eynilə bu şəkildədir. Bir canlı hüceyrəsi də cansız atomların çox xüsusi dizaynla birləşdirilməsi ilə əmələ gəlmişdir. Canlı hüceyrələrin böyümə, çoxalma və buna bənzər xüsusiyyətləri molekulların xüsusiyyətləri deyil, mükəmməl dizaynın nəticəsidir. Bu dizayn isə Allahın cansız atomlardan canlı varlıqları yaratmasıdır.
Şübhəsiz ki, toxumu da, çəyirdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardan Allahdır. Budur Allah. Axı siz ondan nə cür döndərilirsiniz? Atomun nüvəsində çox böyük qüvvə var. Bu qüvvə o qədər böyükdür ki, bəşəriyyət bu enerjinin kəşfi ilə artıq okeanları birləşdirən nəhəng kanallar çəkir, dağlardan keçidlər açır, süni iqlimlər meydana gətirirlər. Nüvə enerjisi və tibb sahəsində də istifadə edilən bu qüvvə artıq dövrümüzdə həyati əhəmiyyət daşıyır. Atomun nüvəsindəki bu böyük qüvvənin adı güclü nüvə qüvvəsidir. Bu qüvvəni termonüvə reaksiyası adlanan reaksiya üzə çıxarır və bu reaksiya zamanı çox miqdarda enerji hasil olur. Termonüvə reaksiyası kainatdakı ən böyük qüvvə olan güclü nüvə qüvvəsi ilə birləşmiş atom nüvəsinin parçalanmasıdır. Təcrübədə bu reaksiyanı aparmaq üçün uran elementindən istifadə edirlər. Termonüvə reaksiyası təcrübələrində elm adamları uranın nüvəsinə böyük sürətlə neytron göndərərək nüvənin müəyyən miqdarda enerji yayaraq parçalandığını kəşf ediblər. Hasil olan enerjinin təsiri ilə uranın nüvəsi böyük sürətlə tərkibindəki zərrəcikləri yayır və beləcə zəncirvari reaksiya başlayır. Hər yeni bölünən nüvə də ilk uranın nüvəsi kimi hərəkət edir. Beləliklə, zəncirvari nüvə bölünmələri baş verir. Bu zəncirvari reaksiyalar nəticəsində çox sayda uran nüvəsi parçalandığına görə qeyri-adi gücə malik enerji hasıl olur. 10 minlərlə insanın ölümünə yol açan Hiroşima və Nagasaki fəlakətlərinə bu nüvə bölünmələri səbəb olmuşdu. 1945-ci ildə Amerikanın Hiroşimaya atdığı atom bombasında partlayış anında və partlayışdan dərhal sonra təqribən 100 min nəfər ölmüşdü. Amerikanın Nagasaki'ye attığı diğer atom bombası patladıkta ise partlayış anında 40 bin nefer hayatını yitirmişti. Nüvədən çıxan qüvvə bir tərəfdən insanların ölümünə səbəb olmuş, digər tərəfdən şəhərlər xarabalığa çevrilmiş, həmin ərazidə yaşayan insanlarda radiasiyaya görə nəsillər boyu düzəlməyən genetik və fizioloji pozuntular meydana gəlmişdir. Bəs biz də daxil olmaqla yer kürəsi, bütün atmosfer, canlı və cansız hər şey bu atomlardan ibarətdirsə, necə olur ki, atomdakı bu qeyri-adi qüvvə təbii yollarla üzə çıxmır? Çünki atomun yaradılışındakı qüsursuz müvazinət bu qüvvəni tənzimləyir. Nüvə partlayışına səbəb olan zəncirləmə reaksiyanı ancaq süni yollarla, yəni insanlar tərəfindən meydana gətirmək mümkündür.
Film boyu atomun içində baş verən bir çox təcrübəli və möcüzəvi hadisəni təhlil etdik. Atomlardan təşkil olmuş orqanizmlə havadakı atomları udduğumuzu, qidalardakı atomları yediyimizi və suyun atomlarını içdiyimizi gördük. Gördüklərimiz isə gözlərimizin atomlarına aid elektronların fotonlarla toqquşmasıdır. Bəs toxunaraq hiss etdiklərimiz, onlar da dərimizdəki atomların əşyalardakı atomları itələməsindən ibarətdir. Atomun quruluşu isə çox mürəkkəb müvazinət və dizayna malikdir. Ona görə də bu formaların heç biri Allahın varlığını inkar edən materialist fəlsəfənin iddia etdiyi kimi təsadüfən meydana gələ bilməz. Təsadüf ancaq xaos, dağıntı və nizamsızlıq yaradır. Atomdakı möhtəşəm ahəng, nizam və müvazinət isə bizə bütün canlıların şuurlu və qüsursuz yaradılışın əsəri olduğunu göstərir. İndiyə qədər izlədiyimiz bütün bu elmi faktlar inkarçı fəlsəfəni mübahisəsiz şəkildə çöktürür və canlı-cansız hər şeyin mənşəyinin təsadüf deyil, yaradılış olduğunu sübut edir. Mövcud olan hər şeyin yaradanı isə aləmlərin Rəbbi olan uca Allahdır. Bir Quran ayəsində belə buyurulur.
Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birinə əvəz etməsində, insanlara fayda verən şeylərlə dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda düşünən insanlar üçün dəlillər vardır.